eftermiddag først lidt eller nogen sol en del steder, men ellers skyde og stedvis regn. Temperaturen mellem 7 og 12 grader, frisk vind til kuling fra vest og nordvest. I aften og i nat mest skyde og stedvis regn, men i de nordlige og østlige egne klarer det noget op i løbet af natten. Temperaturen i nat mellem 4 og 7 grader, frisk vind til kuling fra vest ved kysterne i Nordvestjylland op til hård kuling.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Aflyttet med Anders Kjær Ulf.
Og velkommen til et program, der er iført skæg og blå briller. I hvert fald indeni, for der indeni, der er vi sikre endelig og måske. For udsigterne igennem de her blå briller i den her uge, det er et blinkende moras af ubehagelige afsløringer igen for Edward Snowdens eksil i Rusland. Det er EU-traktater og henstillinger af FE-forslag og af nem idéer, der kunne være sikre og fikses, men ikke rigtig bliver det. Og bare lige for at tage den del først. Christian Panson, du står bag en lille bombe, som har altså det meget fredelige navn, IDFX, en lille henvisning til den her lille hvide hund i tegneserien Asterix. Hvad er det centrale ved din udgave af nem idé?
Helt grundlæggende så er det, fordi jeg prøver at undgå at bruge Java ind i den mix, man kalder NemID. Og det er simpelthen et forsøg på at løse et problem, hvor rigtig mange danskere har svært ved at bruge NemID på tablets og mobiltelefoner osv. Så det er ligesom sådan et shortcut. Lad os prøve at undgå Java, fordi det volder rigtig mange problemer i dagligdagen.
Det er et farligt program.
Ja, altså Java har været klassificeret som en af de største sikkerhedstrusler på de private PC'er hjemme i Danmark i et stykke tid nu. Og derfor så vil det nok være meget godt at slippe af med det.
Og du har så lavet en udgave af NemID, hvor man ikke bruger det her dumme program Java, og det fortæller du blandt andet til pressen rundt omkring. Så hvad sker der så? Så bliver de vel utroligt glade for dig inde på net?
Nej, de bliver ret sure på mig. Så jeg må ikke offentliggøre det, og jeg må faktisk helst ikke snakke om, hvordan det virker heller, fordi så tror de mig med bål og brand.
De tror dig med bål og brand?
Ja, altså advokater, der skal komme på sagen, og også en lille henvisning til, de kunne da også godt oprette en lille hackersag på mig, hvis det var.
Fordi du måske har gjort noget, som de ikke er så vilde med?
Ja, altså, jeg vil sådan set bare gerne snakke om vi ikke kunne lave det her som en løsning. Men de ligger lidt en attitude for dagen, hvor de tager nej-hatten på til at starte med. Og så kommer vi jo ikke så meget videre i den sag.
Vi skal i hvert fald snakke lidt mere om det lidt senere her i programmet. Vi har rigtig mange gæster herinde i dag. Vi har også besøg af Jesper Lund, som er næstformand i IT-politisk forening. I har også været lidt i pressen her på det sidste omkring noget, der umiddelbart lyder sådan lidt kedeligt og trygt. Det er lov om Center for Cybersikkerhed samt evaluering af GovCert-loven. Jesper Lund, hvad er problemet, hvis man vil have styr på cybersikkerheden her i Danmark? Det kan vi da godt lide.
Ja, selvfølgelig. Det er bestemt en god idé, og det er der også behov for. Men der er nogle problemstillinger i forhold til privatlivets fred, hvor man skal finde en fornuftig balance, og det mener vi ikke, man har gjort med det lovforslag, eller det udkastede lovforslag, som man har lagt frem fra regeringens side.
Kan du kort lige nævne nogle steder, hvor det er gået galt efter jeres mening?
Ja, det er gået galt, især gået galt på den måde, at man har allerede en GovCert funktion, der har nogle beføjelser, og nu har man så... Det, der er lagt op til med det nye lovudkast, det er, at de beføjelser skal udvides ret kraftigt. Man har for eksempel lov til at opbevare indholdsdata, altså indholdet af din trafik til en offentlig myndighed eller til en privat virksomhed, i op til 13 måneder. Og der er også mulighed for, at ikke bare samfundskritiske funktioner, men i princippet alle private virksomheder kan tilslutte sig den her overvågningstjeneste eller sikkerhedstjeneste, og sådan set overdrage deres eksisterende logfiler til videre analyse. Og de data kan så senere deles med tilsvarende tjenester i udlandet, for eksempel en cybertjeneste under NSA, og så har man ikke nogen kontrol med, hvad de bliver brugt til.
Det lyder meget spændende og omfattende, det vender vi tilbage til lidt senere. Vi har også to gæster mere, det er Tom Simonsen fra Vive, tror jeg nok, man kan udtale det. Det består for Where Are You From? Og så er det Rikke Koch fra Alexandra Institut, og dem vender vi tilbage til lige om et øjeblik her i programmet, der kalder sig for Aflyttet. Det er en lille trængt time i det overvågningssamfund, vi alle sammen bor i. Jeg hedder Anders Kjær Ulf. Velkommen til.
It may just be my imagination. Whatever it is that's watching. It's not human.
Din radio er stillet ind på Radio 24/7. Vi er i gang med Aflyttet. Jeg skal lige byde officielt velkommen til dig, Rikke Koch fra IT-universitet. Du er senior forsknings- og innovationsspecialist, har jeg læst på internettet. Du er også netværksleder hos Alexandra Instituttet, og i næste uge, der sker der noget hos jer. Det er konferencen, der hedder Digital Threats and Solutions, digitale trusler og løsninger. Og Rikke Koch, hvorfor skal I lave sådan en konference lige netop nu?
Jamen, det skal vi jo, fordi at det er et emne, der er i vælten. Og det netværk, som jeg sidder og bestyrer, i øvrigt sammen med andre, vi har til opgave at sørge for, at den viden, der er inden for forskningsverdenen, den bliver bragt til glæde og gavn for danske virksomheder. Og det gør jo, at vi kigger efter, om der er nogle emner, hvor danske virksomheder savner noget viden. Og det gør de jo blandt andet på det her område. Selvfølgelig er der også masser af danske virksomheder, der har viden, der er interessant for forskningsverdenen. Så det er ligesom sådan en krydsbefrugtning eller en vidensdeling imellem de to. Og så en oplagt måde at sikre, at det sker på, det er jo netop at lade dem mødes.
Så det er lidt ligesom et forsøg på, skal man sige, at højne sikkerhedsbevidstheden også inden for, for skal man sige, erhvervslivet måske?
Jeg kan jo ikke sikre mig, at det sker, men der er i hvert fald en rigtig, rigtig god mulighed for at komme til det, så det kan man sige, ikke? Altså, der er ret stor interesse for vores konference, så det tyder jo også på, at der er et behov, både i erhvervslivet, men sådan set også i forskningsverdenen, for at komme til at vide noget mere om det her emne. Og det er også derfor, vi har valgt at sørge for, at der kommer nogle internationale eksperter og deler ud af deres viden.
Kan du nævne nogle af de ting, der kommer op derovre?
Jamen, det kan jeg jo godt. Altså, vi får besøg af Bruce Snyder, blandt andet, som er de sikkerhedsfolk, jeg har talt med. Det glæder de så meget til at høre ham udlægge teksten. Vi får besøg af Mikko Hyponen, som også er ret interessant ifølge sikkerhedsfolkene, og de ligesom kan vise hver deres side af et aktuelt trusselsbillede. Så kommer der heldigvis også nogen, der taler om løsninger, fordi en ting er jo ligesom at skitsere, hvad problemet er. Men der kommer også nogen, der taler om løsninger, og der kan jeg blandt andet nævne sådan noget helt god gammeldags risikoanalyse, som en af mine kollegaer fra Alexandra Instituttet, Jakob Pak, der kommer og fortæller om.
Og det er altså sådan nogle forsøg på at sige, hvordan man kan komme videre med det her, i stedet for bare at sige, at det hele er forfærdeligt. Og
ja, altså, det er jo altid nemt nok at sige, at der er noget, der er galt, ikke? Men hvad søren skal man så gøre ved det?
Altså hovedgæsten på den her konference, det er, som du siger, det er den amerikanske sikkerhedsekspert Bruce Snyder. Ham har jeg et lille klip med her. Det er fra et interview, mener jeg, med CNN fra sidste år, hvor han talte om de her Snowden-afsløringer og hvad de betyder.
So earlier I spoke to Bruce Snyder, an American cryptographer and cybersecurity expert. I asked him if the US was alone in conducting foreign espionage or did other countries also engage in spying?
I think pretty much everyone does it. The United States has a privileged position on the internet, allowing them to spy more and more efficiently. But it is an open secret that all nations engage in espionage on friends, on friends that could be enemies and enemies that could be friends.
And when we look at what has happened here, it would seem to be more of an embarrassment for President Obama more than anything else. But has there any other kind of damage been done here? Diplomatic damage, for instance?
Well, there is. What the documents do is make these things real. That it's easy for countries to ignore or to talk about things among themselves quietly when it's just a rumor, when it's just things we know. When a document appears, when it appears in public, there has to be a public reaction, and that changes the dynamic. And we're seeing that with the United States and many countries right now.
Well, I guess the fundamental rule then is if all countries do it, the secret is don't get caught.
Right, the rule is don't get caught. And traditionally, the NSA is very conservative and very risk-averse about what they do. The problem is that Edward Snowden grabbed thousands of documents, and they're slowly becoming public, and we're learning about spying against France, against Germany, against Belgium, against Brazil, against Mexico, operations against China, and then these are becoming real, and they're becoming part of the political debate.
Men vi hørte her, det var altså sikkerhedseksperten Bruce Snyder, som deltager i konferencen Digital Threats and Solution her i Danmark i næste uge. Så vil jeg sige velkommen til dig, David Simonsen, som du retteligt hedder. Du er leder af det, der hedder WIFE, Where Are You From? Og så er du en af medarrangørerne på den her sikkerhedskonference. Og så følger du en del med i Snyders blog, siger du. Så hvad er han for en mand?
Han er en mand, der kan sætte ord på meget svære emner. Og så er han en mand, der har dyb indsigt og en dygtig kryptolog. Eller han laver simpelthen de her systemer, kryptografisystemer, som vi kan gøre os sikre med. Og det er indviklet stof, det er matematik, og det er praksis, der skal blandes sammen på en måde, så folk kan finde ud af at bruge det. Og det er der ikke ret mange, der kan tale om på en måde, sådan at almindelige mennesker kan holde ud og høre på det. Det kan han til gengæld, og han kan heller ikke lade være med at skrive bøger og artikler og den slags. Han er virkelig omkring sig med en meget stor evne til at kommunikere omkring sikkerhed. Og så er han jo også en mand, der har indsigt i, hvad Snowden har lægget.
Han har nogle af hans filer liggende, måske?
Ja. Han har været brugt til at vurdere, de her dokumenter i samarbejde med de aviser, der har fået adgang til dokumenterne. Fordi han er så god til at læse den tekniske og det svære del af dokumentet, og så bagefter forklare, hvad er op og ned i det her, blandt andet for journalister. Så har han fået adgang. Han er blevet brugt som konsulent, kan man sige. Men jeg ved ikke, om han har hele stakken af dokumenter selv, eller hvordan det er. Men han er i hvert fald en af de få her på kloden, der rent faktisk har et rigtig godt billede af, hvad Snowden egentlig har taget med sig.
Du har selv været sådan en meget, skal man sige, en aktiv debattør i den her overvågningsdebat. Du har også deltaget i det her program i sit spæde vorden en gang i 2012. Og jeg har blandt andet set dig citeret i Jyllandsposten sidste år, som jeg sådan, synes, det var sigende, måske i forhold til den verden, vi selv er i herinde, hvor du siger, at vi er i gang med at sælge ud af vores nationale selvbestemmelsesret. Vi har en komplet overvågning af politiske og økonomiske aktiviteter og industrispionage. Perspektivet er meget simpelt. Vi kan ikke længere kommunikere frit, siger du. Kan vi ikke det? Er vi nået dertil nu?
Jo, hvis du og jeg går en tur og har taget mobiltelefonerne ud af lommen, lagt dem på hylden derhjemme, så kan vi sikkert godt snakke meget fortroligt, men altså det vi ved nu, og det er ikke en påstand fra en eller anden paranoid type, det er, at telefonerne bliver brugt meget aktivt til at aflytte, og meget, meget bredere, i meget bredere omfang, end vi havde drømt om. Og det gælder altså også mennesker, som vi heller ikke havde troet var i kikkerten, og det betyder, at vi kan ikke, du som journalist og jeg som eventuel kilde, vi kan ikke kommunikere frit hverken over e-mail eller over telefonen for den sags skyld. Og det er, jeg synes ikke, det er en tanke længere, det er bare en konstatering.
Benson, du har skilt din mobil ad.
Ja, nej, det var nu mere fordi, at den er lidt mærkelig. Jeg kan ikke rigtig få den til at slukke. Jeg ved ikke rigtig, om det er nogen, om der er nogen, der holder øje med mig.
Det kunne man måske godt forestille sig. Men det du også snakker om, det er, at du siger, at demokratiet simpelthen er under opløsning. Det lyder sådan ret voldsomt, vil jeg sige.
Altså, der er to ting i det, jeg har sagt. Det ene er den nationale selvbestemmelsesret, som jeg synes, man skal kigge på. Hvis et land som Danmark er så kraftigt overvåget, dels formentlig af os selv, det er jo naturligt nok, at efterretningstjenester holder øje med, hvad der foregår inde i landet. Der er politiets efterretningstjeneste til. Så har vi forsvaret, og de skal kigge på de ydre trusler. Hvis det, vi ved om os selv og om vores soldater i udlandet og trusler den slags, også er kendt af andre, så kan vi jo ikke, altså det at agere som nation handler blandt andet om at kunne holde ting hemmeligt. Det er derfor, at militæret er omgivet af hemmelighedsskræmmeri og den slags. Hvis ikke der er et element af overraskelse, og man kan altså spille med, hvad man ved om andre og den slags, uden at de ved det, eller at de ved, at vi ved, at de ikke ved osv., jamen, så har man ikke ret meget at rute med som nation, og det synes jeg er problematisk. Det spørgsmål om demokrati handler om, at hvis ikke vi har en fri presse, der kan undersøge og være kritisk, så har vi et problem, synes jeg, som et demokratisk samfund.
Altså, vi indgår jo som en del af, hvad kan man sige, vi indgår i det der hedder, jeg tror det er Nine Eyes, hedder det. Vi har et samarbejde, i hvert fald det er noget, der er kommet frem i forbindelse med de her Snowden-afsløringer. Vi har et samarbejde med England og altså TCHQ og NSA omkring udveksling af de her forskellige oplysninger fra vores efterretningstjenester som sådan. Kan det overhovedet, men nu snakker du netop om nationen som sådan, om den kan eksistere inden for det. Hvordan tror du, det er vel egentlig godt for os, at vi ligesom er med i det her forløb og får en masse spændende informationer fra de her andre efterretningstjenester?
Jamen, det er jo vores allierede. Så det er da ret naturligt, vi samarbejder. Vi har været i krig i mange år efterhånden, i flere krige. Og det gør vi jo ikke alene. Det gør vi i samarbejde med nogle andre. Så det er klart, vi samarbejder meget tæt. Det, der bare er problemet, synes jeg, er, at der ikke bliver udtalt noget som helst fra regeringens side omkring, hvad det er, der foregår. Og så give dog en forklaring på, hvorfor det foregår. Jeg er sikker på, at der findes rigtig mange gode forklaringer på mange af de ting, der sker. Men det er som om, at det tåler offentligheden ikke at høre noget om. Men vi kan godt sende vores borgere i krig og lade dem dø i Afghanistan osv. Det ved vi jo godt, det foregår. Og det er sådan set en demokratisk proces, der har gjort, at vi står der, hvor vi gør. Men der følger jo ting med, og det kan alle se. Så selvfølgelig kan vi også godt tåle at høre sandheden om de samarbejder, der foregår. Jeg vil jo ikke påstå, at vi skulle gå imod Amerika i den her sammenhæng. Tværtimod, jeg vil bare gerne vide noget om, hvor meget og hvordan og hvorledes.
Det er ikke mange svar, der er kommet på det her i den her debat, der har været anden. Vi får at vide, der sker ikke nogen ulovlig overvågning. Jeg synes lige, vi skal runde det, du ellers laver. Det er det, der hedder det der WAVE. Er det sådan, det skal udtales? Where are you from? Hvad er det for noget?
Det er et forsøg på at genbruge mange af de digitale løsninger, der er lavet allerede. Egentlig så er det sådan en form for genbrugsstation, kalder vi det. Den digitale genbrugsstation. Og det betyder, Hvis du har en brugerdatabase, lad os sige på et universitet, de ved godt, hvem der er studerende, de ved godt, hvem der er ansatte. Hvorfor i alverden skulle man så genoprette en ny brugerkonto for hver bruger, alle de mange webtjenester, der findes rundt omkring? Det er jo det, der man typisk gør i dag. Where are you from? Det betyder, hvor kommer du fra? Så i stedet for at give nye brugere en konto og et nyt brugernavn og kodeord, så spørger man brugeren, hvor kommer du fra? Og jeg siger, ja, jeg kommer fra det her universitet. Så logger du ind, og så sender universitetet tilbage oplysninger om dig. Det vil sige, det er ikke dig selv, der siger, jeg er studerende eller professor derovre. Det er institutionen, der gør det. Og derfor kan man stole på oplysningerne. Og så kan man jo sige, gud, vi lukker alle professorer fra danske universiteter ind på vores hjemmeside. Og så er den sådan set ikke meget længere. Det er genbrug af personoplysninger. Men vi gør det selvfølgelig på en måde, så der aldrig bliver udleveret mere end nødvendigt, punkt 1. Og vi viser brugeren dels, hvad formålet med oplysningerne er, og hvilke oplysninger. Så kan de jo sige nej undervejs.
Hvad har man adgang til med sådan et where are you from ID?
Altså en ting, som alle danskere egentlig har adgang til, det er bibliotek.dk. Altså noget som biblioteks hjemmeside. Men der er også adgang til kommercielle tjenester, som indfører den her måde at logge ind på. Både i Danmark og i udlandet. Og det vil sige, at universitetsforskere, de registrerer deres forskning ved den her form for login. Og brugere, når de klikker på login med nem login og dermed nem ID på bibliotekets hjemmeside, så foregår det også via Wave. Der er ikke ret mange, der ved det. Det er også temmelig usexet at lave sådan noget som det, vi gør, fordi hvem interesserer sig for, hvordan det er strikket sammen i kulissen?
Hvem kan bruge det her system?
Jamen det kan sådan set enhver, der er i. Altså alle offentlige institutioner kan blive koblet på, som det står nu. Og de tjenester, som de aftager, enten kommercielle eller offentlige tjenester, de kan også blive koblet på.
Kunne man forestille sig, kunne jeg få sådan et Wave, hvis jeg gerne vil have det, så jeg kunne bruge det i stedet for mit NemID for eksempel?
Jamen, lad os sige, at Radio 24/7 bliver koblet på, og du har et login til Radio 24/7, så vil du kunne gå på biblioteket og bruge dit Radio 24/7 login i stedet for NemID for eksempel.
Det er jo vældig fikst, kan man sige.
Det er meget smart.
På mange ender kender, så tror du, det kommer til at ske?
Ja, hvis I vil.
Så kunne man lave det her, så det er virkelig. Det du gør, det er bare lige for at runde af, det er at binde det at lave en identitet op til noget lokalt, som virkelig også er noget fysisk, kan man sige, i stedet for hvor alternativet er, hvis jeg nu gik på Facebook og lavede en falsk profil, og så bagefter ville bruge den som identitet, så er det ligesom ikke bundet op til noget.
Ja, men det fysiske, du snakker om her, det er det der. Har du tillid til de oplysninger, der kommer, eller at du siger, du vil ikke have tillid, altså biblioteket vil ikke have tillid til oplysninger, hvis de kommer fra Facebook?
Nej.
Og enhver kan bare skrive hvad som helst om sig selv. Men de vil sandelig have tillid til det, hvis det kom fra Det Kongelige Bibliotek eller Radio 24/7, fordi det er ligesom det er mere troværdigt.
Mange tak til dig i første omgang til David Simonsen fra Wave, Where Are You From, og til Rikke Koch fra Alexandra Instituttet, der står bag den her konference om digitale trusler og løsninger næste uge, hvor man altså kan møde blandt andet Bruce Schneier, hvis man har lyst til det. Kan man stadigvæk melde sig til?
Ja, man kan stadigvæk melde sig til, og jeg skal huske at sige, at det faktisk er Infinite-netværket, der arrangerer det her. Og jeg er så ansat ved Alexandra Instituttet, bare for at få detaljerne på plads.
Jamen, detaljerne skal være på plads. Og her i studiet, der har vi har også besøg, som sagt, af Christian Panton, som vi har lige hørt om det her Wave, Where Are You From, der kan bruges af forskellige institutioner og virksomheder, der gerne vil kunne identificere sig selv. Vi andre almindelige borgere, vi har været overladt til det her NemID, som du altså har beskæftiget dig med på godt og ondt igennem længere tid. Hvordan begyndte du på det? Hvorfor gjorde du det?
Jeg tror faktisk, det startede tilbage i oktober måned, hvor at det digitale Danmark gik på en eller anden måde i haikiri, fordi at der var kommet en ny Java-opdatering, og jeg tænkte, det er simpelthen for dumt, det her. Så jeg tænkte, kan vi prøve at undgå at blive afhængig af NemID? Og så har der været en masse forskellige teorier og idéer om, hvad NemID kan og gør på vores computer, som jeg også gerne lige vil kigge lidt nærmere i sømmene. Så jeg tænkte, lad os prøve at starte fra en ende af. Og et mål for mig kunne være at lave en alternativ klient, sådan så at alle andre, der ikke kan installere Java, har lyst til at installere Java, eller bare er på en mobil, hvor man ikke har Java, jamen at de også kunne bruge det her digitale infrastruktur, vi har i Danmark. Altså, man har set over det her fra nytår frem efter, ikke? At der er flere og flere ting, vi skal gøre digitalt. Og jeg har hørt historier om bedstemødre og sådan noget, som får en tablet, men de skal alligevel ned på biblioteket for at kunne melde deres folkepension og hvad de ellers skal håndtere dernede. Så det er lidt synd, at vi lægger en masse teknologi ud i de danske hjem, hvor folk egentlig kunne komme på osv., men at det her krav til at have et eller andet stykke software fra en amerikansk virksomhed, ligesom spænder ben for det meste af det. Der tænkte jeg, lad os prøve at komme lidt i gang og se, om vi kan gøre noget ved det.
Hvad er din baggrund for at sidde og gøre sådan nogle ting? Altså, hvordan gør du det? Altså, de fleste af os andre sidder bare bander over sådan et program og siger, at det ikke er noget lort. Hvorfor laver de det ikke bedre? Men altså, du gør jo noget ved det.
Jamen, jeg tænkte, lad os lige prøve at prikke lidt til det og se, hvordan virker det egentlig. Kig lidt ned i de bagvedliggende systemer, eller sådan, hvad kan man sige? Så Java er sådan en slags computer, der kører oven i computeren. Den bruger nogle forskellige, det man kalder systemfunktionalitet. Der tænkte jeg, jamen hver gang de interagerer med systemfunktionalitet, så må de jo fortælle mig, hvad det er, de laver. Og på den måde, så kunne jeg langsomt begynde på at regne ud, hvad er det, de laver. Og fik ligesom et overblik over, hvordan fungerer den bagvedliggende protokol, sådan så at jeg kunne gå i gang med at lave noget, der var lidt mere interoperabelt.
Ja, nu så for at få et billede på, hvordan det her det foregår. Du sidder og kigger ned på sådan nogle koder.
Jeg sidder i S-toget og skal lave et eller andet, ikke? Fordi jeg har glemt min bog. Og så synes jeg, at det ville være meget interessant. Så det er sådan noget med at sidde og kigge på meget langvarigt og kedeligt egentlig. Hvordan opfører det sig under forskellige forhold og kigger ind i en masse koder, tror jeg, alle andre ville forholde sig til. Som min kone sagde på et tidspunkt, hvad er det, du laver? Hvad er det, du laver hele tiden? Jeg sidder og kigger på de her ting. Så spurgte hun sådan, hvad er det egentlig, du laver? Jeg prøver at få Java til at virke uden... Eller skulle nemme idé til at virke uden Java. Nå, det er skidesmart. Men hun kunne ikke helt forstå, at jeg faktisk egentlig kunne sidde og hygge mig ved at sidde og kigge på en masse koder.
Så du har en... Altså, det fornøjer dig, kan man sige, at kigge på de
jeg
koder?
Jeg synes, det er spændende. Altså, det er jo lidt en intellektuel udfordring også, at se, hvordan virker sådan et system. Fordi at Java har... NemID har brugt ret meget energi på at sikre, at der er ikke nogen, der kunne gøre det. Og det synes jeg... Det er måske lidt et forkert sikkerhedsparadigme, at de siger, jamen, vi en af de måder, vi prøver at holde NemID sikker på, det er, at der er ikke nogen, der skal vide, hvordan det virker. Det synes jeg er lidt farligt, fordi jeg er jo heldigvis en af de gode gutter her i landet, som ikke har nogen onde intentioner, men det kræver bare en mand, der sætter sig ned dedikeret, så finder man ud af det, og så er der ikke så meget, der holder det sikkert mere. Vel? Hvis det ligesom var det, der var det grundlæggende ved, at NemID blev holdt sikkert, ved at man bare kunne... Hvis det er, vi ikke må snakke om det, så er det sikkert. Og det synes jeg er lidt synd.
Hvor lang tid brugte du på at lave dit egen NemID så?
Jamen altså, det er jo lidt on and off siden i oktober, men jeg vil da sige, det er mere eller mindre intensivt her, når det har været allermørkest om vinteren. Så jeg har svært ved at sætte tid på det. Jeg vil sige, selve den klient, jeg har lavet, den var relativt hurtigt overstået. Altså den tror jeg, brugte en uge på at udvikle. Det var mere det at forstå, hvordan det virkede i første omgang.
Du sidder så og roder med det her, og så sender du det, som vi snakker om i starten, så går du i pressen og siger, at jeg har lavet det her. Nu kan jeg faktisk godt tænke mig at prøve det. Jeg vil gerne teste det sådan med et eller andet officielt, flytte nogle penge, eller købe et rejsekort eller noget andet via det her NemID. Hvad sker der så?
Altså faktisk startede jeg for 3 uger siden med at sende en mail til Net, og der sker ikke noget. Er der nogle journalister, der ser, at jeg har skrevet en eller anden opdatering om, at jeg sidder og roder med det her, og så synes de, det er interessant. Og på den måde, så er der kommet lidt mere fokus på det, vil jeg sige. Ikke? Og så for et par dage siden, jamen, der fik jeg så en mail fra Nets om, at det måtte jeg bestemt ikke.
Du fik et smæk over fingrene, fordi du har lavet den her ID-fix?
Ja, altså, jeg fik ikke direkte smæk over, at jeg havde gjort det, men jeg måtte i hvert fald ikke gå videre med det.
Så ville der komme ikke bare et smæk, men en stor hammer, sådan en juridisk hammer?
Ja, det kan man godt sige.
Hvad er situationen? Hvad har du så tænkt dig at gøre nu?
Jeg har ikke tænkt mig at gøre så meget mere. Altså, jeg synes, at det ville være rigtig dejligt, hvis danskerne kunne benytte sig af det her. Jeg tror, der er rigtig mange danskere, der ville være glade for det. Men det er de jo ikke interesseret i. De har ligesom lagt en strategi, hvor de siger, at det har vi ikke lyst til. Og jeg kan ikke kæmpe den kamp mod dem. David mod Goliath. Jeg har heller ikke interesse i, at det skal være sådan en kamp, fordi jeg prøver sådan set bare på at lave noget, der er godt, ikke?
Ja, David Simonsen rakte lige hånden op derovre. Jamen,
jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, nu er du en af de gode gutter, som du siger, lad os antage, at der er 10 andre derude, som ikke har fortalt, at de gjorde det. Kan du ikke lige sige 2 ord om, hvad det betyder for sikkerheden ved at bruge NemID?
Altså, jeg er personligt faldet over et par underligheder i hvordan de gør tingene, men ikke noget, der er katastrofalt i sikkerheden. Så de har nogle sikkerhedslag, der ligger bagved. Det er ikke kun, fordi det er hemmeligt. Så de bruger den her... man kalder det obfuscation på engelsk, altså at man gemmer sin kode, hvordan den virker, som et ekstra lag sikkerhed. Det kan man så argumentere for imod, om det er godt eller dårligt. Men selve det, jeg har kigget på, har der ikke været sådan nogle store gabende huller i. Men det er da helt klart, at hvis man åbner sådan noget op, og det får sollys, og jeg får lov til at teste imod deres server osv., og jeg måske kommer til at lave nogle fejl på den måde, jeg implementerer protokollen i og sådan noget, så kan det godt være, at der åbner sig nogle ting op undervejs. Det kan jeg bare ikke vide, fordi jeg ikke må.
Det er jo så også et system, kan man sige. Det er jo blandt andet det, man bruger, når man skal på netbank, for den sags skyld. Man bruger det til rigtig mange ting omkring pengeoverførsler, og det skal stort set skrues ind i hvad som helst inden for det offentlige inden for rigtig kort tid. Men du er ikke, altså du er faktisk lidt en vane, hvis man bruger udtrykket vaneforbryder, det er lidt slemt, men du har haft gang i noget andet også, som var noget med et rejsekort på et tidspunkt. Hvad var det, du lavede med det?
Jamen, det var også lige så meget den udfordring i at se, hvordan virker rejsekortet. Og det var nogenlunde den samme reaktion, jeg mødte. Altså at man er bestemt ikke interesseret i at diskutere, hvordan teknik virker i systemer, som vi alle sammen interagerer med, som offentlige systemer.
Og bare lige sådan kort, altså en af grunden til, at altså jeg ved godt, du har været inde i det, fordi det teknisk set ikke var så godt, og fordi sikkerheden var ringe, men der er faktisk også nogle, skal man sige, nogle store privatlivsmæssige problemer i forhold til det her rejsekort, som jeg ved, du også er meget opmærksom på.
Ja, altså for eksempel ligger der en masse information på det her kort, om hvor man rejser hen osv., og ikke mindst bliver det opsamlet i deres bagvedliggende database, I lang tid, altså de har det op til 5 år på grund af bogføringsloven, hvor man har rejst rundt, og det er jo koblet op på dit CPR-nummer, så det er jo relativt nemt at finde frem.
Det vil sige, hvis man kan simpelthen slå tilbage og sige, at Christian Pansen var der på det tidspunkt.
Præcis. Altså selve rejsen, altså fra A til B, bliver registreret i 5 år, og jeg tror, det er i 13 måneder, at alle mellemliggende stop også bliver registreret. Det vil sige, han gik ud af bussen, ind af bussen, han blev kontrolleret osv. Det er registreret en lidt kortere periode, som man kan sige sådan.
Og bare lige fortælle en enkelt detalje mere i forbindelse med, da du rodede med det her rejsekort. Noget af det, du fandt ud af, det var, at du kunne faktisk aflæse dem på afstand.
Ja, altså der er jo, det er jo et trådløst produkt, hvis man kan sige det sådan. Så der er en vis afstand, hvor i at man kan aflæse oplysninger derfra. Og det kan være alt fra aflæse til vandalisere til mange andre ting. Så der er en masse muligheder i det. Og grunden til, at det kan lade sig gøre, er, at den teknologivalg, de har valgt, er grundlæggende har været usikkert.
Du er ikke den eneste, der synes, at det her rejsekort, det er lidt for usikkert og lidt noget skidt som sådan. Den her gang er det først blevet overhældet indenom af en, der hedder Kasper Bang, som har lavet en rejsekort-app, som den reparerer godt og ikke noget på noget sikkerhed som sådan, men den giver i hvert fald indsigt i, hvad det koster at køre, for eksempel, og hvor du har været henne, altså hvor meget du kommer til at betale for en bestemt strækning. Så jeg har ringet til ham og spurgt, hvorfor det var vigtigt.
Jamen altså, nu er jeg selv aktiv pendler, og jeg har oplevet det her problem med, at man lige pludselig bliver i tvivl omkring, man er at tjekke ind, eller for den sags skyld tjekke ud. Det kommer tilbage til det her med, at man mangler en kvittering. Fordi modsat klippekort, så har man jo ikke rigtig nogen mulighed for at se, om hvorvidt man er tjekket ind og korrekt. Og det gør det ikke nemmere, at det skal gå meget tjept med sådan en scanner, de her scanner på stationerne. Så man har måske 2 sekunder, og der er mange mennesker om morgenen, mange mennesker om eftermiddagen. Så jeg tænkte på, at eftersom der er mange, der går rundt med en telefon, der kan, så hvorfor ikke udnytte det? Og det var primært for at løse et eget problem, men jeg kan jo så efterfølgende se, at der er mange, der er glade for, at de også kan se, om de tjekker ind eller ud.
Det den gør, det er, at den aflæser simpelthen, altså du bruger en smartphone til at aflæse selve rejsekortet. Prøv at beskrive, hvad er det, den gør?
Ja, den scanner kortet via NFC, som er sådan en paraply-teknologi, der gør, at den kan snakke trådløst efter over meget kort afstand med det her rejsekort. Og så er den i stand til at dekode, hvad der står på det. Kort, det er data, som de her standere har skrevet under check-in, under check-ud, og under check- og optankning osv. Det bruger jeg så til at på en visuel måde at vise, hvad der er sket, inklusive saldo og et par andre små ting.
Ja, fordi altså normalt så netop, når man bruger det her rejsekort, så er det jo bare, altså det er et kort, man kører forbi sådan en lidt hemmelig blå boks, og så kan man ikke se overhovedet, hvad der foregår, typisk set. Man aner faktisk heller ikke, hvad der sker med ens penge.
Nej, det er lige præcis det. Selv ind på deres hjemmeside på rejsekort.dk, så kan det være meget svært at se, om en optankning hører til et check-in eller et check-ud. Og det synes jeg var lidt irriterende. Jeg kunne godt tænke mig at kunne aktivt følge med, hvor meget det bliver brugt. Det gør det så ikke nemmere, at de her penge de bliver først trukket 3-4-5 dage efter på ens bankkonto. Så der er slet ikke nogen mulighed for at sammenholde ens kontoudtog med hvad man kan sige, deres hjemmeside. Så det synes jeg også, at...
Altså det, du har gjort, det er jo virkelig at gøre noget, som man kan sige, det er sådan noget, man havde håbet på, at de kunne finde på selv. Kan du give sådan et billede på, hvad er omfanget af det arbejde, du har lavet? Altså, hvor meget tid har du brugt på det?
Ja, det er en lille smule svært, eftersom det er jo, når jeg har haft lidt tid om morgenen, når jeg pendler, det er udmærket tid at arbejde i, og så om aftenen i fritiden. Men 3-4 måneder er der cirka gået, fra jeg startede med at kigge på det. Kontaktede Christian Pantron, og så kørte jeg lidt videre derfra.
Ja, fordi du har virkelig, kan man sige, du har bygget lidt videre på sådan et hack, han har lavet på, eller hvad man nu skal kalde det, på det her rejsekort som sådan.
Ja, han har jo før vist svaghederne ved det her system, allerede i 2010 faktisk, og så jeg tænkte, at jeg kunne lige sende en mail forbi ham, og det kunne være, at han kunne give mig nogle pointer, og det gjorde han så også. Og så er jeg så gået videre derfra.
Noget af det, han blandt andet var inde på dengang, det var, at man kunne aflæse andre folks rejsekort. Kan man også det med din app der?
Ja, det kan man i princippet godt, men du skal meget tæt på folk. Vi snakker 2-3 cm med en smartphone. Og hvis du har noget specialudstyr, så kan du også komme ud på en 20 cm måske. Men jeg har ikke vurderet, at det skal afholde en fra at kunne se, når man har penge på sit eget kort. Som den her app egentlig er lavet til. Det er rigtigt, at der er nogle teoretiske muligheder for at kunne overvåge folk, men ja, jeg mener jo, at den er mere teoretisk, end den er praktisk.
Hvis man så tager selv ved det firma, som reelt står bag det her rejsekort, hvordan, nu er du så gået i pressen med, at du har fået lavet den her app, og den virker og sådan noget. Hvad har deres reaktion været på det?
Ja, men jeg har ikke personligt hørt noget, men jeg kan jo se på diverse medier, at direktøren er vendt tilbage positivt. Det er jeg selvfølgelig glad for, fordi jeg vidste godt, at det kunne skabe lidt røre i andedammen med den her app, eftersom jeg afkorterer deres kort. Det er lavet til, at almindelige folk skal ikke kunne læse det.
Hvad mener du, hvis man skulle sige, at man skulle drage sådan en lærer ud af det her? Er det noget, så kunne det offentlige, som laver sådan nogle projekter, hvad kunne de lære af det her, din måde ligesom at gøre tingene på?
Ja, det er svært. Det er jo, jeg har fuld forståelse for, at det er et stort projekt, der koster mange penge og med mange interessenter. Men jeg tænker bare, at man skulle måske inddrage brugerne på et eller andet niveau. For eksempel så kunne man have ladt læsernøglerne til de her rejsekort være offentligt tilgængelige, således at man kunne læse, hvad der står på. Og bare lade skrivenøglerne være en krypteret del, som ingen kender. Så havde man sådan ligesom slået halv skade. Man havde beskyttet sig selv lidt, men man havde også gjort mulighed for, at brugerne måske kunne være lidt med til at løse op for de issues, der er.
Mange tak til dig, Kasper Bang, mand bag en ny uofficiel rejsekort-app.
Remember, all cryptographic work is done in this room, and no cryptographic materials are removed from it. Of course, we're well established here. But an officer in the field must take all the precautions possible with the facilities available. We must assume that every message we send out by radio, teletype, carrier pigeon, or personal messenger may be intercepted by a potential enemy.
Det var altså Kasper Bang, der fortalte om sit rejsekort, eller den her rejsekort-app, som hedder en rejsekort-scanner. Det er sådan en, man kan installere på sin telefon. Den findes til Android, og den er faktisk på Google Play. Og der er indtil flere, der er den op. Ja, han snakkede et par tusind, der havde downloadet den allerede på nuværende tidspunkt, og så må vi se, hvor det går hen. Du er stillet ind på Radio 24/7. Vi har stadigvæk besøg af Christian Panton, som vi kan kalde, hvad kan vi kalde dig, Dasalog? White Hat Hacker, måske ovenkøbet også, hvis vi skal bruge sådan et lidt mere funky ord for et eller andet. Jeg ved ikke, om du bryder dig om det udtryk.
Nej, kald mig internetaktivist. Det har jeg det bedst med.
Internetaktivist og i hvert fald skaber af det, der hedder IDFix, som var et alternativ til NemID, som du desværre ikke kan få lov til at realisere. Det er ikke den eneste af de her mærkelige, eller ikke mærkelige, men interesser, du har. Fordi sidste uge, der fik du faktisk tilsendt en kæmpe bunke papir. Det var en aktindsigt i tilblivelsen af logningsbekendtgørelsen. Prøv lige, kan du ikke prøve fysisk at beskrive, hvad snakker vi om her? Hvad har du fået tilsendt?
Jamen altså, om eftermiddagen, der bankede der et initielt bud på med tre sådan nogle kontorpapirkasser. Altså, I kender det her, sådan en 500-siders kopipapirpakke. De ligger i sådan nogle papkasser, og dem, tre af dem oven på hinanden, dem fik jeg med min aktindsigt der.
Den aktindsigt, hvornår, den ved jeg, den har været, mildt sagt, været længe undervejs.
Ja, det har været lidt over 9 måneder. fra jeg søgte den.
Hvorfor har du fået det som papir? Altså, hvis ikke vi lever i en moderne verden, hvor man skulle tro, at de kunne finde ud af at køre det ind på en lille CD, måske, hvis det skulle have været meget avanceret.
Ja, beats me. Men altså, der er ligesom to aspekter af det her. Jeg for det første bad jeg om det digitalt, for jeg synes, det ville være lidt spild af regnskov, det de har sendt til mig. Men det andet er, at jeg kunne forestille mig, at det er, fordi det er nogle relativt gamle akter, at det ikke alt sammen har været, hvad kan man sige, journaliseret digitalt, eller på en eller anden måde har været kørt ind i deres system på en nem måde. Så jeg kan ikke sige dig, hvorfor det er, at det kom på papir, men det var da meget, det var ret meget papir, vil jeg sige.
Men du siger, det du snakker om, at det er næsten et år eller ni måneder, var det du nåede frem til, den havde ventet på at få den.
Ja.
Og hvad vil du med alle de her papirer? Altså, det er jo så i agtindsigt i tilblivelsen af det, der hedder logningsbekendtgørelsen, som er den, der betyder, at vi får registreret, hvem vi ringer til, hvem der ringer til os, hvem vi modtager sms'er fra, hvem der sms'er til os, eller hvem vi sms'er til, hvilke websider vi besøger, hvem vi e-mailer til, og hvem vi får e-mail fra. Er det ikke sådan cirka det?
Jo.
Ja. Hvad vil du med? Du vil gerne vide noget om, hvordan den er blevet til.
Jamen, altså, hvis vi gik tilbage på den proces, der har været omkring det, så har den været meget langvarig. Der er sket mange ting undervejs. Altså selve hjemlen til det, den sker tilbage i 2001 eller 2, hvor den første antiterrorpakke blev vedtaget. Efter det, der siger man, okay, vi vil egentlig gerne blive lidt stærkere med alt det her telelogning, men der kommer også nogle regler fra EU samtidig med osv. Så jeg prøver ligesom at med den her indsigt at forstå, hvad for nogle tanker har man haft på forskellige tidspunkter? Hvorfor er det den logningsbekendtgørelse, vi har i dag, ser ud, som den gør? Et kuriosum er for eksempel, at man i 2004 havde den første bekendtgørelse i høring. Der havde man næsten ikke snakket med industrien omkring det, og den bliver fuldstændig skudt ned af stort set alle, der bliver hørt. En af tingene, man ville logge, var chat, som et relativt mærkeligt begreb. Og de kunne ikke rigtig fortælle, hvordan chat, hvem der var i rummet samtidig med, man chattede osv. Og det var måske sådan lidt en teknologimisforstået implementation, man havde sigtet efter dengang. Det blev så skudt ned rimelig meget, og samtidig så kunne man også se på EU-fronten, jamen der var der også ved at være nogle mere sådan internationale regler på det her. Så tilbage i 2006 cirka, der arbejder der så en arbejdsgruppe med det, hvor man ligesom har inddraget industrien i det, altså teleudbyderne og så videre, for at have en bekendtgørelse, der giver lidt mere mening med tekniske termer. Og der bliver også introduceret nogle underlige ting undervejs. Lige pludselig så skal man til at logge internettrafik. Det havde der ellers ikke været lagt op til tidligere. Hvordan kommer det undervejs og så videre? Det er sådan noget, jeg sidder og graver i lige nu og prøver at finde ud af, jamen, hvad for nogle aktører er der i det?
Hvad tror du, der kommer til at ske næste gang, du keder dig i den sammenhæng? Altså, nu sagde du sidst, jeg snakkede om, at du kedede dig, og derfor begyndte du at pille i NemID, og nu har du papir over det hele. Og
som regel er det ikke, fordi jeg keder mig, men det er måske mere, fordi jeg kan ikke lade være med at være nysgerrig. Og jeg bliver, for mig er det vigtigt, at vi begynder på at sætte spørgsmålstegn med de ting, der sker rundt om os. For eksempel, altså hele den her logningsbekendtgørelse, er for mig meget, meget interessant. Fordi der er sket nogle ting der, hvor man bliver nødt til at stille nogle spørgsmål. Man bliver nødt til at stille nogle spørgsmål om, har vi overhovedet lov til at registrere alle de her hjemmesider, vi går ind på i Danmark? Altså det synes jeg er et relativt godt spørgsmål. Fordi det er en absurd logning. Altså det er en absurd datamængder. Og der synes jeg, det er vigtigt at kigge på, hvad for en viden har man haft i ministeriet på det her tidspunkt. Hvad for nogle advarsler der har været. Hvad for nogle tanker. Hvem er det, der presser agendaer igennem?
Og vi er nødt til at sige, at selve arbejdet, du er ikke nået i bund med alle de her papirer nu som sådan overhovedet. Så vil jeg også sige, at vi også lige byder velkommen til, vi har en gæst mere her, og det er Jesper Lund fra IT-Politisk Forening. Tænk på, hvordan ser I på den her logningsbekendtgørelse? Den har vel også betydet noget for jeres forening. Der har I også været kraftigt indover, den bliver ved med at nævne stadigvæk hos jer.
Ja, eller højst grad, det har været et fokusområde for vores arbejde siden 2006-2007, hvor det blev indført i Danmark, og vi har... Hver gang der har været evaluering af loven, har vi skrevet høringssvar og protesteret imod det. Vi mener, at det den omfattende registrering af uskyldige borgere krænker vores menneskerettigheder. Der er en ret til privatliv i artikel 8 i den europæiske menneskerettighedskonvention. Og vi mener simpelthen ikke, at det man opnår med det her, står i noget rimeligt forhold til den relativt omfattende krænkelse af vores ret til privatliv, som man laver.
Altså det tal, jeg har hørt omkring, hvis vi snakker om det omfanget af det, så er det, man siger, det er 500 oplysninger per borger per dag, tror jeg, der bliver gennem. Kan det passe nogenlunde?
Ja, jeg har regnet mig frem til, at det, hvis vi bare tager sessionslogningen, så vil det svare til, at vi hver især har et par 100 megabytes datatrafik om dagen, og det, jeg tror i virkeligheden, det er et for lavt estimat. Jeg tror, vi har mere. Men det er ikke så meget det, at man registrerer, at du har trafik til Netflix. Det er jo ligesom meget det, at man registrerer, hvor læser du dine nyheder? Hvilke politiske partiers hjemmesider besøger du? Altså, der bliver registreret nogle dybt følsomme oplysninger om dig. Hvor tit er du inde på sundhed.dk? En hel masse ting, der kan sige noget om dig, og som dybest set hører til dit privatliv, og ikke er noget, som staten skal registrere.
Men der siger man jo så, at det er underlagt alle mulige juridiske kontrol. For eksempel, at man skal have en dommerkendelse, hvis man gerne vil kigge på de her data. Så er det vel godt nok?
Ja, det er jo rigtigt nok, men altså krænkelse af dit privatliv sker jo allerede ved registreringen. Selvfølgelig er der nogle retssikkerhedsgarantier ved det, som hjælper lidt, ikke? Men altså, hvis vi tager til noget som en sessionslogning, så har man jo reelt ikke kunne bruge det til noget. Altså, man har haft det i 5 år, ikke? Og man har, ja, det har spillet en lille rolle i en sag om et netbankindbrud, hvor man lidt hurtigere kunne frikende borgeren selv for at have brugt ind i sin egen netbank. Den konklusion var man nok kommet til på en anden måde. Så det står ikke i noget rimeligt forhold til den voldsomme krænkelse af privatlivet, som det er.
Men det, grunden til, at vi har dig inde her i dag, det er jo faktisk noget anderledes presserende. Man kan ikke sige, fordi det andet ikke er slemt, men det er ikke noget, der bliver gjort noget ved lige i forvejen, måske når Christian Pantz engang bliver færdig med at komme igennem alle sine papirer. Men det, som vi skal tale om i dag, det er den her, der hedder Lov om Center for Cybersikkerhed samt evaluering af GovCert-loven. Som jeg sagde i starten, så er det noget, der lyder en lille smule kedeligt, men hvad er det, der er på spil i den lov?
Ja, det der er på spil i den lov, det er at finde den rette balance mellem på den ene side legitime behov for at beskytte kritiske IT-systemer i Danmark, og så hvilke personoplysninger skal man registrere. Når du bruger de her systemer, så må du regne med, at der bliver registreret nogle ting i logfilerne. Men spørgsmålet er, hvor længe skal man gemme de data, hvor hurtigt skal man slette dem igen, og hvor mange har man lov at samle det samme sted, og hvilke analyser har man lov til at lave, og hvem har man lov til at dele de oplysninger med? Må man sende dem til NSA eksempelvis? Det er nogle af de spørgsmål, som den lov handler om. Man har allerede en lov omkring GovCert, som giver nogle beføjelser på det her punkt til at registrere oplysninger og samle dem det samme sted. GovCert startede som en civil myndighed i 2011. Der var ikke så mange, der sagde noget. Altså, IT-Politisk Forening skrev et kritisk høringssvar sammen med et par andre organisationer, men det kørte glat gennem Folketinget. Enstemmigt vedtaget, det er ret usædvanligt. Ingen spørgsmål til ministeren. Men så skete der ret hurtigt det, at videnskabsministeriet blev nedlagt, og så blev det flyttet til Forsvarets Efterretningstjeneste, hvilket rejser alle mulige nye problemer, fordi Forsvarets Efterretningstjeneste laver andre ting, og det er sværere at føre tilsyn med, hvad der foregår i Forsvarets Efterretningstjeneste i forhold til en civil myndighed.
Det er vi simpelthen, du havde lidt indtryk
til. Ja, men med hensyn til retssikkerheden, så synes jeg, det er svært at føle sig rigtig tryg, når man også har retssikkerhedsmæssige håndtag i USA. Og vi har fået at vide, at der er den her FISA-kort, som ligesom holder opsyn med, hvad der foregår, godkender og så videre. Det har overhovedet ikke fungeret. Og det er også et demokratisk land. Og det er vores allierede, og det er den samme type oplysning, og det er den samme type tjeneste, vi taler om. Og derfor kan man godt ryste lidt i bukserne over det, synes jeg. Det ved jeg, om du er enig i, men jeg kan selv se, at der bliver løjet offentligt omkring, hvordan de her systemer fungerer. Og det må vi bare ligesom tage til efterretning. Og hvad så nu?
Så i forhold til GovCert og Center for Cybersikkerhed, så er der ikke sådan, sige noget, der svarer til den FISA-kort, du nævner. Altså, man skal ikke, man kan lave alt det her uden retskendelse. Det er fuldstændig undtaget fra retsplejeloven, fra persondataloven og for al mulig anden lovgivning, der beskytter dig. Og så siger man til gengæld, at det skal så kun handle om cybersikkerhed. Men det er meget svært at kontrollere, om de oplysninger bliver brugt til andre ting. Der er der ikke så meget andet end din tillid til staten og forlade sig på.
Og der kan man i virkeligheden sige, at det faktisk er, altså hvis man nu forestiller sig, at begrebet cybersikkerhed bliver bredt temmelig stort ud, så kan man sige, så er vi i virkeligheden i en svær juridisk situation, end for eksempel de der FISA-korts gør det i USA. Altså, vi står lidt dårligere som mennesker, fordi der er ikke engang nogen, skal man sige, juridiske entiteter indover på noget tidspunkt.
Nej, altså, jeg vil sige, det er vigtigt at finde den rette balance her. Det skal da ikke være meningen, at man skal have en dommerkendelse, hver eneste gang man skal kigge på en logfil på en webserver. Men Så der er forskel på, om vi har en hel masse webserver, der står rundt omkring med nogle lokale sikkerhedsorganisationer, som holder øje med, hvad der sker, og så man samler alle de her oplysninger det samme sted. Specielt hvis man samler det i en organisation under Forsvarets Efterretningstjeneste og giver dem vidtgående beføjelser til at gemme data i lang tid og dele dem med tjenester i udlandet. Uden samtykke, uden dommerkendelse, uden nogen særlig kontrol.
Så der er vi lidt på herrens mark, altså, hvis det bliver som det. Altså, der er ikke den store kontrol med tingene derude, for der er ikke nogen, der kigger på, hvad de efterretningstjenester gør med det.
Altså, når man, det fremgår også af bemærkningen til det her lovudkast, at når man først har givet oplysningerne til andre lande eller til andre tjenester, ja, så kan man ikke kontrollere dels, hvad de bruger dem til, men heller ikke, om de sletter dem igen. Og så er der så den finurlighed, at hvis man har givet oplysningerne videre, så gælder de her frister for, hvornår man skal slette, som kan være 13 måneder eller 3 år, lidt afhængig af, hvilken sammenhæng det er i. De gælder så ikke, så hvis man lige sørger for at forære dataene væk til andre, til videre analyse for eksempel, så må man selv gemme dem i det uendelige.
Det er kompliceret, at I kæmper videre i forbindelse med det her. Vi skal lige nå en lille ting, som er, at Europaparlamentet, de var i onsdag, så var de i gang med at stemme en forordning igennem omkring datasikkerhed for borgerne. En af dem, der stod bag den, det er Morten Løkkegaard, og ham mødte jeg på Christiansborg i onsdags.
Morten Løkkegaard, nu er vi kommer lige ud fra den her høring omkring censur på nettet og beskyttelse af private data. Jeg ved, at der netop nu, mens vi har siddet her, der foregår der ting nede i EU omkring en større dataforordning. Kan du prøve at fortælle om, hvad der måske bliver vedtaget?
Ja, netop her kl. 12, der stemmer Europaparlamentet om den store datasikkerhedspakke, som vi har arbejdet på i snart et par år. Min forventning er, at der vil blive et meget massivt flertal, for der er allerede lavet en aftale på forhånd mellem ordførerne. Et massivt flertal for pakken, som er enorm. Altså, vi har talt om op mod 5.000 ændringsforslag, der er skrevet ned til omkring lige under 100 kompromistekster, som udgør kernen i denne her forordning, som det hedder. Det betyder, at vi får en helt ny regelsæt, hvis ellers Europaparlamentet får ret, får en helt ny regelsæt for hvordan vi skal agere med vores data på nettet, og hvordan virksomheden skal gøre det, hvordan myndighederne skal gøre det. Det er ikke gjort med det. Altså, det er jo EU er jo sådan indrettet, at parlamentet vedtager sin position på det her, og så går forhandlingerne i gang med medlemslandene i rådet. Og det er så det, der forestår nu. Men det er et vigtigt skridt. Vi har været meget længe undervejs. Der har været Snowden-afsløringer, spionagesager og ting i mellemtiden, som har gjort selve pakken mere strikt, mere fokuseret på forbrugernes rettigheder, vores egne datasikkerhedsrettigheder som forbrugere. Og det er måske meget godt. Det må vi se, hvad landene siger til.
Kan du give nogle eksempler på nogle af de ting, der, altså, hvor Snowden-sagen har haft nogen form for indflydelse på den her?
Ja, men altså, jeg kan i hvert fald sige, at nu jeg har indleveret ændringsforslag et helt år tilbage, og siden da er der blevet strammet op. For eksempel det her med samtykke. Altså, i dag skal man jo give samtykke, men det bliver også mulighed for nemmere at trække det samtykke tilbage, bare for at give et eksempel. Det her med, at man kan tage sine oplysninger, hvis man for eksempel er på Facebook og ikke ønsker, at de har ens private oplysninger længere, så bliver det nemmere nu at trække dem videre ud af systemet, at blive slettet, som det hedder. Det der i første gang hedder right to be forgotten, det hedder nu right to erasure, altså retten til at blive slettet af deres systemer.
Det bliver gået fra retten til at blive glemt til retten til at blive slettet.
Ja, altså man kan sige, at det med at blive glemt, det er en illusion. Vi bliver ikke glemt. Sådan er det ikke i vores dage. Derfor skal man stadig passe på, når man lægger oplysninger ud. Men der bliver i hvert fald en formel ret til at blive slettet, for sådan at Facebook slipper, hvis det er dem, det handler om, slipper oplysninger, som man kan dels få den helt fjernet, men man kan også få lov til at tage den videre til en anden part, hvis man ønsker, at det skal ligge et andet sted. Den slags ting, praktiske ting, er der taget højde for i den nye lovgivning.
Bare lige for, jeg tænker bare lige den her dataforordning en gang til. Det der med, at man kan altså ikke, altså den der retten til at blive glemt, den er simpelthen droppet nu. Den bliver ikke til, den kommer ikke til at være med mere.
Ja, men jeg vil sige den positive udlægning er, at retten til at blive slettet har erstattet retten til at blive glemt. Jeg tror, jeg sad selv med det sidste år, og det er altså ikke, det er ikke sådan bare lige at blive glemt, fordi der bliver en masse ting, der bliver lagt ud, for eksempel når man oplysninger, der kan være med til at lave IC-kriminalitet og sådan noget, bliver ikke bare glemt af bankerne, for eksempel. Altså der har været en række undtagelser for det der, som giver meget god mening over for almenvældet og over for forhindre kriminalitet og den slags. Men man får som forbruger retten til at blive slettet, som er, om man så må sige, næsten lige så god.
Nogle af de andre ting, der også lå i det forslag, det var noget med, at man ligesom skulle kunne straffe sådan nogen som Facebook med i hvert fald promiller af deres omsætning, sådan nogle ret alvorlige trusler imod de her ting. Står de her bøder ved magt, altså hvis Facebook overtræder deres...
Ja,
deres
i det forslag, der ligger nu, der står, er der faktisk nogle ret massive bøder. Det har der været stort slagsmål om. I vores gruppe har vi måske synes det var, at det var meget, meget voldsomt. Men de kræfter i parlamentet, som har ønsket at markere over for virksomhederne, at nu er nok, og nu må de altså se at få rettet ind, har vundet, kan man sige. Og ikke mindst i lyset af Snowden-afsløringerne kom der meget medvind til de der ting. Så der er nogle ret kraftige bøder i forslaget. Det tror jeg personligt er nogle af de ting, som medlemslandene vil måske gå ind og vande lidt ud.
Der er en anden ting, der skal stemmes om i dag, angiveligt netop om, hvorvidt Snowden er beskyttelsesberettiget inden for EU. Tror du, han er det?
Det ved jeg ikke. Den har jeg simpelthen ikke været inde i, så der er blevet til at melde pas.
Mange tak skal du have.
Det er jo.
Det var altså Morten Løkkegaard fra Europaparlamentet, der fortalte om retten til at blive glemt, den som nu er blevet erstattet, retten til at blive slettet i den forordning, som EU-parlamentet netop har vedtaget. Den forordning får rigtig mange forskellige konsekvenser. Jeg er dårlig nok færdig med at læse dem alle sammen, og der er allerede en hel del ballade over dem, men der er mest ballade, det har der faktisk været om to helt andre ting. Den ene er, hvorvidt Snowden skulle have asyl i EU, som vi lige nævnte her. Det bliver der sagt klart nej til, og så skulle der også stemmes om en resolution, der kræver, at blandt andet Danmark skal se at få orden på den måde, de laver overvågning sammen med USA på. Man nævner simpelthen i den her resolution, at Danmark jo indgår i det, der hedder Nine Eyes, altså et samarbejde med en række andre lande, blandt andet selvfølgelig USA og England, og så nævner man også Frankrig og Holland, og de her samarbejder med NSA, de får simpelthen at vide, at nu skal de kigge på deres nationale love og sikre sig, at deres forskellige efterretningstjenester faktisk har underlagt det her en eller anden form for parlamentarisk kontrol og juridisk, så det bliver juridisk ansvarligt. Jeg får Lund, tror du det er noget, der overhovedet kan lade sig gøre det? Der kan man pålægge folk og sige, at der skal være styr på det?
Altså, Europaparlamentet kan jeg i hvert fald ikke, fordi national sikkerhed og efterretningstjenesterne er et nationalt anliggende i EU. Det er ikke noget, som er en del af EU-traktaten. Så Europaparlamentet kan vedtage en ikke bindende resolution, hvor de reelt pænt opfordrer Danmark eller Sverige eller Storbritannien til at kigge på deres efterretningstjenester og deres samarbejde med NSA. Men de har ikke nogen magtbeføjelser. Fordi det er simpelthen ikke en del af EU-traktaten.
Man kan så sige, at i EU-samlingen, så er det relativt, skal man sige, i hvert fald relativt vildt, at man rent faktisk overhovedet nævner det i den her samling.
Ja, både og. Altså, det er ikke, jeg synes ikke, det er usædvanligt, at Europaparlamentet vedtager nogle ret vilde, men ikke bindende resolutioner om forskellige ting. Det var også Europaparlamentet, som trak det store læs i Echelon-sagen i slutningen af 90'erne. Som siger, de har gjort det før, men altså, de har ikke nogen beføjelser andet end til at lave undersøgelser og holde høringer.
Ja, den her Echelon-sag, bare lige for at tage den ganske kort, den gik jo altså ud på, at 99 fandt man ud af stort set nogle af de samme ting, som det, at Snowden er kommet frem til i dag, og der blev godt nok skrevet i den rapport, som EU-parlamentet kom med, at man mente ikke, at det var helt teknisk up-to-date faktisk, blev der skrevet i bunden endnu, men altså muligheden lå, og det er stort set de samme overvågningssystemer, vi sidder og kigger ind i dag. Og dengang der endte det hele med, at der så startede krigen mod terror, så blev der ikke rigtig til noget. Har du nogen håb om, at vi ligesom har lært noget godt af det der Edward Snowden, de afsløringer, der er kommet?
Jeg tror, vi har fået en øget fokus på det her, og jeg tror i virkeligheden også, det er Snowdens skyld, at vi nu har så meget fokus på loven om Center for Cybersikkerhed. Jeg tror, uden Snowden, så vil det her nok være kørt glat igennem. Det er jeg bange for. Så han har ydet et meget væsentligt bidrag til vores offentlige diskussion om privatliv. Ikke så meget i Danmark endnu, men jeg tror, det vil komme, og det håber jeg i hvert fald.
Mange tak til dig, Jesper Lund, næstformand i til Politisk Forening, og tak til Christian Panton og til David og til Rikke Koch. Aflyttet er forbi for i dag. Producer var Annette Birk. Teknikken stod Nikolaj Kirk for. Jeg hedder Anders Kjærulf. Vi vender naturligvis tilbage i næste uge med mere nyt fra det panoptiske fængsel, vi alle sammen hviler ud i efter kampene. Efter den endeløse vandring, efter våde kys og tabte timer, optaget, redigeret, udsendte, roligt som var vi døde, ligger vi der med ansigterne vendt mod et blændende hvidt lys. Vi kalder det solen. Men måske er det bare en projektør, en lyskaster eller et enkelt vinende pixel i en gigantisk blinkende skærm, der viser en film, vi aldrig kommer til at se, for der er kun lyset og varmen tilbage. Og skyggerne, der falder og falder, og os med hånden skyggende for øjnene, ser vi ind i noget, der ligner en hvid tunnel af uendelighed. Kunne man gå den vej, drømmer vi, velvidende at sandheden i en sjæl og et legeme, det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
Når Danmark går i seng, vågner nattevagten på Radio 24/7. Hej Kirsten.
Hej Ulrik. Det er dejligt at høre din stemme. Og det er dejligt at høre, at du nyder stilheden i natten.
Hør samtaler fra et mørklagt Danmark, som ikke tåler dagens lys.
Jeg kan faktisk bedst lige slet at have tøj på overhovedet.
Ja? Okay.
Men jeg går ikke rundt sådan på gader og stræder helt nøgen. Det gør jeg ikke.
Men hvis det nu var socialt accepteret, hvis man kan udtrykke det på den måde, ville du så gøre det?
Ja, selvfølgelig vil jeg da helt det, mand.
Mens de andre sover, taler nattevagten med alle dem, der ikke kan, må eller vil sove.
Jeg har det sådan set ret varmt i min lejlighed. Så, har du lyst til at komme til en kop kaffe hos mig, så er du da velkommen.
Nattevagten. Hver nat, når klokken slår 12, her på Radio 24/7.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.